12 do mediodía e 38 minutos, como cada xoves, tempo de Galsen Tour, tempo de Galicia Sensacións Turísticas. E hoxe está con nos, o outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, que nos acompaña esta semana para falar tamén deses lugares de interés que ten o noso país e que son moitos. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Hoxe, ademais, xa dicíamos, o noso tempo informativo, temos que darlle os parabéns a Ribeira Sacra e as xentes que a habitan, porque xa é oficialmente a candidata de España para Patrimonio Mundial da UNESCO para o ano 2021. Unha boa nova, algo que xa coñecíamos, xa o temos falado dende hai tempo, pero agora xa se confirma, non? Formalmente.
Efectivamente, nós somos, seremos a única candidatura que presente o Estado español ante a UNESCO no 2021. Eu quería, ademais, recordar que creo que é o momento de remarmos todos xuntos as persoas que habitamos a Ribeira Sacra. Eu teño tamén ese prazer a días, non? De habitar a Ribeira Sacra, e que con todos os fallos e as súas eivas que ten ese expediente, que sí que existen, e ten aí, pois, é unha falta de digamos, de compromiso cara as persoas que habitamos a Ribeira Sacra, xa que foi feito máis polas elites que polo pobo. Nese sentido, e unha vez dito eso, reconocendo ese erro que está na tramitación do expediente, creo que, como digo, é o momento de remarmos todos xuntos e recordar que unha candidatura que se presenta na categoría de paisaxe humanizada. Moi importante a categoría. Non se pide un premio por ter montañas bonitas. O premio é por ter montañas e ladeiras labradas. É dicir, o premio é as mans que labraron a terra aquí na Ribeira Sacra. Eso é algo importante que ademais se completa con todo o patrimonio histórico e histórico-artístico que está na Ribeira Sacra, como ese románico, ese patrimonio etnográfico e demais. Pero, insisto, a categoría principal é a de patrimonio, o sea, decir, paisaxe humanizada. Eso é o premio que a maioría xa non están a esas mans que aquí labraron a terra.
É que eso é, ademais, o que distingue, non? O que fai tan particular e tan especial esas ribeiras da Ribeira Sacra, non? Porque, bueno, montañas fermosas hai en moitos lugares, tamén outros puntos de Galicia, pero certamente, non? A imaxe deses socalcos, desas bancadas que os viticultores fixeron ao longo da historia na Ribeira Sacra é algo único.
Efectivamente, é algo único, e ademais é como, é decir, como galega, eu e todas as persoas que nos escoitan, a maioría, se non son, habitan aquí, é un premio a nosa orixe, porque a mirande parte dos galegos descendemos ou de mans labradoras ou de mans mariñeiras. Entonces, dos galegos actuais, refírome, das persoas que somos na actualidade. Entonces, é un premio a esa orixe. Tamén o mellor o que teñamos era que plantexarnos, non? Que hai que reconquistar ese rural que sempre foi a nosa marca, pero que ademais agora ten premios a nivel global, a nivel do globo, é dicir, terráqueos, porque o patrimonio da humanidade é o en todas partes, non é só aquí. Entón, é darlle un carácter universal a eses labradíos, non? Eses bancais, socalcos, pataus, muras, ou como queiramos denominar, e estes son algúns dos nomes que meus veciños lle dan a estes chanzos, non, ou a ese cultivo en escaleira, que, como ben ti dís, é unha das marcas máis enlleiras daqui da Ribeira Sacra. Precisamente mantiveron, non, as máis viticultoras que foron esculpindo nesas ladeiras de accesos complicados esa paisaxe que hoxe nos impacta, pero que non esquezamos, e menos a superficie de viña que hai hoxe nos ríos Miño, Sil, Cabe e Vivei, que son as principais canóns da Ribeira Sacra, que fai 70 anos. Independentemente dos datos desde que naceu a denominación de orixe, que foi en setembro do 96, que sí que existen eses datos, pero, insisto, a superficie abancalada na Ribeira Sacra é moito maior que a superficie que cultivada, é decir, que se utiliza para o cultivo da viña, porque tamén se cultivaban en bancais outros cultivos, como era a horta e demais, que foron desaparecendo, pois, coas persoas que o facían, por ese despoboamento que hoxe é tan, digamos, o problema máis grave que podemos chegar a ter no rural en xeral no mundo, pero en especial neste interior de Galicia.
Esta candidatura, Rosana, é un un espaldarazo máis, non poderíamos decir, a eses recursos dos que pode tirar a Ribeira Sacra, como é o turismo, o enoturismo, un turismo rural, un turismo sustentable que se pretende desestacionalizar, non? Para que ao longo de todo o ano poida asentar economía, poida asentar actividade e vida, non? Nesas zonas que, como te dices, están a despoboar esta época do ano, ademais, cando ven de rematar a vendima, e tamén, non? Un punto importante de turismo, de actividades, de congresos, de xornadas, non? Ao redor do viño aí na Ribeira Sacra.
Efectivamente, aquí temos viño, temos románico e temos pouco gando. Cumpría ter algo máis de actividade agrogandeira, pero bueno, creo que tamén é o momento de, ademais de botarle a culpa ás políticas e aos políticos, de facer un mea culpa, non? É dicir, as persoas como habitantes que somos de algún territorio, pois temos que tamén dicir, claro, que pena que pechen tal aldea, bueno, pero que tal aldea ficaría aberta se alguén habita. Entón, o que teñen que facerse é crear oportunidades para que a xente viva aquí todo o ano e esa que viva aquí todo o ano atenda a eses turistas que veñen tamén na época de magostos, que empezan agora con moita forza aquí na Ribeira Sacra, nas épocas tamén das matanzas, nas épocas do antroido e demais. Entón, como diste, ese obxectivo de desestacionalizar, deixar de concentrar todo en agosto. Isto vale para Ribeira Sacra, vale para Rías Baixas e vale para calquera parte de Galicia, como modelo turístico que temos na actualidade. É dicir, temos que xuntar forzas, non? Tamén de xente externa ao mundo do turismo, pero efectivamente isto é unha dose de orgullo, dignidade para as persoas que aquí viven e aquí viviron. A raíz dese orgullo e dignidade, pois igual podemos abrirnos ao mundo ofertándolle o que fomos sempre, non? Viticultores, é dicir, cultivo da terra, e tamén con proxectos agrogandeiros que falaremos en algún momento deles, como poden ser, por exemplo, a Casa da Fonte, que son proxectos sustentables, pero que tamén se abren ás visitas turísticas, eso é todo ano, porque os años nacen cando pare a ovella e tamén os becerros cando pare a vaca e non teñen a estacionalización que teñen os fluxos turísticos.
Pois sería bo, non? Que as administracións tamén, non? A iniciativa privada botara man de todos estes recursos, como decíamos, non? Efeitos como esa candidatura a Patrimonio Mundial da UNESCO pode dar un pulo a todo iso e tamén, pois bueno, que os viños da Ribeira Sacra sexan cada vez máis coñecidos, teñan máis recoñecemento, máis premios a todos os niveis, pero tamén que veñan acompañados desas propostas, non? Para o turismo, neste caso a vendima, como comentábamos antes, un punto máis, non? Unha época máis do ano na que tamén o turismo se achega aí a Ribeira Sacra con moi bos datos, ademais, entendo, non? Este ano de vendima.
Sí, pois mira, este ano na Ribeira Sacra, bueno, en xeral en Galicia, por aí terás ti os datos, pero na Ribeira Sacra en particular foi unha vendima abondosa, dende o punto de vista técnico, é dicir, colleuse moita uva e moi boa calidade, a cousa andou aí por os 7 millóns de quilos, como xa anticipara o Consello Regulador da Ribeira Sacra. Quero tamén recordar aquí que non todo o mundo está acollido ao Consello Regulador da Ribeira Sacra, e recordar que é lexítimo producir viño dentro e fora da denominación de orixe, que importante neste momento tamén é que se labre a terra e que se faga con certos criterios sustentables, e iso tamén se fai fora da denominación de orixe. Daquela, cando decimos que hai 7 millóns de quilos, este é un dato das 94 adegas que están acollidas á denominación de orixe Ribeira Sacra este ano 2019. Pero despois hai xente que fai viño para casa, que son a grande parte dos que non foron vivir a cidades, éxodo rural e voltaron, sino que siguen habitando aquí, e a maioría das persoas que hai casas abertas fan moito ou pouco, pero fan o seu propio viño, e tamén hai varias adegas que por diferenzas vendo o Consello Regulador cara a elas, vendelas cara ao Consello Regulador, pois fan e comercializan o viño da Ribeira Sacra sen estar acollidos a esa denominación de orixe, o cual, pois como indico, é igual de lexítimo e honesto que o contrario. En calquera caso, estaríamos falando con un cómputo tamén destes outros que eso xa viría por parte da Consellería de Agricultura, porque teñen os seus controis, de que se pasou con moito os 7 millóns de quilos de uva na Ribeira Sacra, sumando todo o que se pudo vendimar. Eso quere decir que se recolleron quero dicir, a variedade que máis se recolleu foi a mencía, a primeira variedade recollida na Ribeira Sacra, tamén a segunda garnacha tintureira, e despois tamén moito menos proporción o godello, que sí que está a crecer, pero calculase que como moitísimo chegará alrededor do 10% deses 7 millóns de quilos, o que supón a uva branca. Hai outras variedades como albariño ou branca lexítima, que é moi pouquiña que hai, pero sí que hai, pero a primeira das brancas é o godello, porque é unha das que definen esta denominación de orixe da Ribeira Sacra.
Pois xa o saben, todos aqueles que teñan na súa xenda previsto visitar a Ribeira Sacra, esta época do ano é tan boa ou millor que calquera outra para facelo, aproveitando ademais tamén os outonos gastronómicos dos que falábamos aí xa algunhas semanas con Belén Carballo. Son moitas as propostas que diferentes adegas, casas rurais, hotéis ofrecen, con visitas tamén adegas para ver, non, como se elabora o viño logo desta vendima que ven de rematar, os magostos que están xa a piques de chegar e outras moitas propostas. Así que xa o saben, non deixen de viaxar tampouco no outono e mesmo no inverno, que temos xa dentro dos meses as portas, porque insistimos, non, calquera época do ano é boa para visitar este lugar agora, ademais, non, con ese reclamo, esa candidatura xa oficial da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da UNESCO. Teremos que agardar aínda algún tempo para saber se esa candidatura pois se fai ou non co galardón, pero eso xa yo contaremos cando toque, non?
Efectivamente, eu creo, bueno, o éxito xa está acadado, no sentido en que o reconocemento, como indico, a ese labor de séculos, xa se recoñeceu o día que se plantexou esta candidatura, e despois seremos ou non oficialmente Patrimonio da Humanidade, pero sin ser oficial xa o somos, non? Porque eu sempre digo que isto, labrar a terra é algo galego, pero tamén universal. E despois, un pouco arraído que ti comentabas, Ana, eu creo que é o momento idóneo para vir a Ribeira Sacra, porque é a terra das cores, e esas cores estoupan maiormente despois da Ponte de Difuntos. Xa empeza a tomar algo de coloriña, colleu algo de cor esa Ribeira, pero quizáis a mellor fin de semana é a de Funtos e a seguinte para visitar as cores da Ribeira Sacra. E, bueno, como ti ben dís, esas castañas que haberá, que cheirará a castaña, non? Porque ademais recordo vos que somos biprovinciais, é dicir, hai Ourense e hai Lugo, a mirande parte do territorio pertence administrativamente a Lugo, pero estamos moito máis perto do que a capital ourensana, que é, sin dúbida, a capital europea do marrón glacé e dese produto tamén galego por excelencia, que é o da castaña. Polo tanto, é o momento de contribuirmos á desestacionalización e visitar estes rincóns tan morriñentos, non? Ou currunchos, que diría algún dos fillos desta locutora.
Pois moitísimas grazas, Rosana, por contárnolo. E, como sempre, agarramos vos dentro dunha semana para seguir falando deses espazos, desas recomendacións de Galsen Tour Galicia, sensacións turísticas. Moi bo día.
Bo día, moitas grazas.